ที่ร้านคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์ในเมืองอัคระซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อของอินเดียกำลังมีงานฉลองครบรอบ2ปีของร้านคาเฟ่ค่ะมีการตกแต่งด้วยดอกเบญจมาศสีเหลืองอารามไปทั้งร้านหญิงกลุ่มหนึ่งกำลังร้องเพลงและเต้นรำตามท่วงทำนองเพลงบอลิวูดอย่างสนุกสนานโดยไม่ใส่ใจต่อเสียงแตรรถยนต์จากการจราจรที่คับคั่งในช่วงค่ำคืนหญิงกลุ่มนี้เป็นเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์เป็นร้านที่ดำเนินการโดยผู้หญิงที่ถูกสาดน้ำกรดกลุ่มนี้นะคะร้านคาเฟ่เปิดโอกาสให้พวกเธอได้กลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหลังจากต้องหนีหน้าเพราะไม่อยากให้ใครเห็นแผลเป็นบนใบหน้าค่ะร้านคาเฟ่แห่งนี้เปิดตัวในปี2014โดยหน่วยงานพัฒนาเอกชนไม่หวังผลกำไร Stop Acid Attacks ที่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลีนอกจากจะว่าจ้างหญิงที่รอดชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดเข้าทำงานแล้วยังมุ่งสร้างความตื่นตัวแก่คนทั่วไปให้เข้าใจถึงความทุกข์ของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ต้องหายหน้าไปจากสังคมหลังจากถูกสาดน้ำกรดและเพื่อส่งเสริมให้มีการต่อต้านการสาดน้ำกรดค่ะและในปีนี้นะคะทางหน่วยงาน Stop Acid Attack ได้เปิดคาเฟ่ขึ้นอีก2แห่งที่เมืองลักเนาและเมืองอุทัยปุระค่ะดอลลี่คุมารีสิงห์อายุ17ปีเป็นหญิงที่อายุน้อยที่สุดเธอตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือตามปกติแล้วหลังจากถูกชายคนหนึ่งสาดน้ำกรด2ปีที่แล้วการได้ทำงานในคาเฟ่แห่งนี้ช่วยเธอมีกำลังใจมากขึ้นในการกลับไปเรียนหนังสือค่ะ
ซ
ิงบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนกลับไปโรงเรียนเธอกังวลว่าเพื่อนๆจะไม่ยอมพูดด้วยแต่เธอดีใจมากที่เพื่อนๆและคุณครูพูดด้วยและปฏิบัติต่อเธออย่างดีทำให้เธออยากไปโรงเรียนทุกวันค่ะอินเดียนอกจากจะมีเหตุการณ์สาดน้ำกรดที่มากที่สุดในโลกแล้วการทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยวิธีนี้ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยมีรายงานว่าเกิดการสาดน้ำกรดราว350ครั้งในปีคศ2014และในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ลงมือมักจะเป็นผู้ชายที่ต้องการแก้แค้นที่ผู้หญิงปฏิเสธคำขอแต่งงานความพยายามลวนลามทางเพศที่ล้มเหลวหรือแม้แต่ไม่มีสินสอดทองมั่นพอตามคำขอของครอบครัวฝ่ายหญิงค่ะลักษมีอากาวานอายุ28ปีเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่กำลังเต้นรำตามจังหวะเพลงในร้านคาเฟ่แห่งนี้ค่ะเธอถูกสาดน้ำกรดเมื่อปีคศ2005และได้กลายเป็นนักรณรงค์คนสำคัญคนหนึ่งเพื่อเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะ
จาสิกิโลกโดเมสติกไวเลนส์เรฟเคสิสที่สายเคสิสก็จานเต
เธอกล่าวว่าคนทั่วไปได้ยินเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกทำร้ายทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวแต่คนไม่ค่อยรู้มากนักเกี่ยวกับเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดค่ะเธอเข้าร่วมกลุ่มกับผู้หญิงอีก10กว่าคนที่ดูแลกิจการร้านคาเฟ่3แห่งดังกล่าวผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทัศนคติของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะลูกค้าหลายร้อยคนทั้งคนอินเดียและชาวต่างชาติได้รู้จักกับผู้หญิงเหยื่อสาดน้ำกรดเหล่านี้ที่ทำงานเป็นกุ๊กพนักงานเสิร์ฟและผู้จัดการร้านคาเฟ่และที่สำคัญนะคะร้านคาเฟ่ทั้ง3แห่งได้ช่วยสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจแก่เหยื่อในการพยายามก้าวไปข้างหน้าในชีวิตค่ะอาควานกล่าวว่าพวกเธอจะไม่หยุดฝันจะไม่หยุดไขว่คว้าหาความสุขพวกเธอรอดพ้นเหตุการณ์ร้ายมาได้ในฐานะนักสู้ไม่ใช่ในฐานะเหยื่อค่ะที่เมืองอุทัยปุระนะคะร้านคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะทำให้คนรู้จักมากขึ้นร้านอื่นๆในบริเวณได้เสนองานให้กับเหยื่อสาดน้ำกรดหลังจากเห็นลูกค้าแห่เข้าไปอุดหนุนร้านคาเฟ่แห่งนี้ค
่
ะ
อ
ันชูรัชพุทธอายุ18ปีทำงานในร้านคาเฟ่สาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองอุทัยปุระเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอพูดไม่ออกเวลามีคนถามคำถามแต่มาตอนนี้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะส่วนฟาราคารหญิงอีกคนหนึ่งที่ทำงานในร้านคาเฟ่แห่งนี้กล่าวว่าแม้ว่าจะไม่ยอมนั่งจมอยู่กับความเศร้าหลังจากถูกอดีตสามีฉีดน้ำกรดใส่หน้าเมื่อ6ปีที่แล้วเธอมีความสุขใจทุกครั้งที่ลูกค้าพูดคุยด้วย
ค่ะ
การบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาความคิดเห็นของคนอื่นทำให้เธอเข้มแข็งมากขึ้นแต่ไม่เคยอยากเล่าเรื่องราวของตนให้ใครฟังแต่มาตอนนี้การเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นค่ะอโลกดิกซิตผู้ก่อตั้ง Stop Acid Attacks กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าร้านคาเฟ่ชโรสแฮงเอาท์ทั้ง3แห่งได้ช่วยให้เหยื่อได้รับการยอมรับจากคนในสังคมมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่ามีบริษัทเอกชนอย่างน้อย10แห่งที่เสนองานให้หญิงที่ถูกสาดน้ำกรดเขากล่าวว่ามีผู้คนมากมายออกมาสนับสนุนกิจการของร้านคาเฟ่ตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงคนที่มีชื่อเสียงและทุกคนล้วนมีบทบาทในการช่วยรณรงค์เพื่อเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดได้รับการยอมรับจากสังคมมีงานทำและดำเนินชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน